Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën është ide e mirë, por e vonuar, thonë analistët. Kredit familjare në Kosovë shënojnë në rritje, sipas ekspertëve, kjo tregon për standardin e ulët të jetesës. Në Shëba i hapet rruga miratimit të sankcioneve të reja antiruse edhe në Senat. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit republikanë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara thanë se kanë arritur marrëveshjen që i hap rrugë miratimit përfundimtar të ligjit për sanksionet të reja kundër Rusisë. Projekt ligji u miratua në dhomën e përfaqësuesve më 25 korrik, por rrezikonte rezistencën në Senat nga ligjvënësit që kundërshtonin vendimin e dhomës së përfaqësuesve për t'ia bashkuar sanksionet kundër Koreas së Veriut, projekt ligjit fillestar të Senatit, i cili është përqendruar ekskluzivisht në ndëshkimin e Rusisë dhe Iranit. Jam i lumtur të njoftoj se kemi arritur marrëveshje që do të na mundësojë të dërgojmë ligjin e sanksioneve në tryezën e presidentit, tha kreu i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker. Sanksionet e reja synojnë të ndëshkojnë Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në Shëba më 2016. Rusia ka reaguar me zemrim duke thënë se sanksionet shkatrojnë perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve ruso-amerikane. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i mohoi raportet e medjave se ai po shqyrton të dorëzoj postin. Këtë javë në Washington ka pasur zëra se Tillerson do të largohet shpejt nga detyra për shkak të zemrimit me presidentin Amerikan Donald Trump dhe të tjerë në shtëpinë e bardhë. Nuk përshkoj askund, u tha Tillerson gazetarëve në Departamentin e Shtetit. Ai shtoi se do të qëndrojnë në detyrë për aq kohë sa e lejon presidenti. I pyetur për marrëdhënien e tij me Trumpin, Tillerson tha se është e mirë. Shumica e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se presidenti Donald Trump është jo miqësor ndaj tyre, por se 92% e të anketuarve thonë se ndjehen krenar që janë amerikan. Sondazhi i Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew po ashtu thotë se rreth gjysma e muslimanëve amerikan të anketuar kanë thënë se kanë marrë mbështetjen nga amerikanët e tjerë për faktin se janë musliman. Anketa është kryer në periudhën 23 janar 2 maj 2017. Prej se ka marrë detyrën në janar, Trump ka bërë përpjekjet ju ndaloj përkohësisht hyrje në Shëba vizitorëve nga disa vende me shumicë muslimane. Këtë vit, për herë të parë, gati në 20 vjet, shtëpia e bardhë nuk ka organizuar darkën e iftarit. Ministria e Shëndetësisë e Italisë Beatrice Lorenzin ka paralajmëruar për pasoja shëndetësore nëse vendoset kufizimi i ujit në Romë. Pjesë të Italisë përfshirë rajonin e Lazios për rreth Romës janë duke vuajtur nga thatësira. Kompania e ujit Acea, e cila i shërben Romës, ka propozuar ndërprerje të furnizimit me uj për 8 orë në ditë për 1.5 milion banorë. Por ministria e Shëndetësisë Lorenzin tha se pezullimi eventual i furnizimit me ujë mund të ndikojë seriozisht nivelin e higjienës në struktura akomodimi, restorante dhe zyra publike. Mbi të gjitha mund të rrezikojë seriozisht ofrimin e shërbimeve themelore shëndetësore, tha Lorenzin. Italia ka përjetuar pranverën në tretë më të thatë në 60 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovan që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat sot rreth përgatitjeve për seancën konstituive të 3 gushtit?
E përditshme nxëri, Valona, ka vënë dukje se në ditën e parë të regjistrimit të deputetëve të legjislaturës së 6 për koalicionin PAN është vërtetuar edhe një tjetër problem. Gazeta konsideron se para se të shkohet të formimi i qeverisë më 3 gusht, koalicioni fituesi i dal nga zgjedhjet e 11 qershorit do të sfidohet edhe me konstituimin e kuvendit, nëse i nominuari i tyre do të jetë Kadri Veseli. Derisa përfaqësuesit e këtij koalicioni heshtazi e kanë lënë kuptohet se lideri i PDK-s do të jetë i nominuar për krye parlamentar, megjithëse zyrtarisht ende nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë, gazeta sekson se këtë fakt nuk e kanë mirëpritur deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe të koalicionit LDK-AKR Alternativa, duke thënë prerazi se nuk do të votojnë Kadri Veselin për krye parlamentar. Sipas tyre, PAN-i duhet të gjejë një kandidat tjetër në mënyrë që të hapet rruga drejt bërjes së qeverisë nga po këto dy bloqe. Se do të ketë vështërsi për ta zgjedhur Kadri Veselin krye parlamentar, vlerësojnë edhe analistët politik, të cilët siç potencone përditshmja zëri, zvarritja e seancës konstituive deri më tash është dëshmi që koalicioni PAN nuk i ka votat për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Valona.
Po se në zyrtar të koalicionit PAN këmgullin se i kanë votat e mjaftueshme për seancën e 3 gushtit, si komentohet në gazeta.
Këto, Valona, e pohon edhe deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh antar i kryesisë së këtij subjekti politik Xhevit Haliti në një intervistë të dhënë të përditshme se po ka e re. Ai thotë se koalicioni PAN ka votat e mjaftueshme për ta konstituar kuvendin dhe për ta formuar qeverinë. Madje Haliti thekson se votat për këtë koalicion do të jenë më shumë se sa mendohet. Duke vënë pas se çdo qeveri e cila merr votat e mjaftueshme në kuvend mund të funksionojë pa problem deri në fund të mandatit, deputeti PDK-s së Xhevit Haliti në intervistën e dhënë të përditshme se po ka e re, ka mohuar lajmin se ai do të jetë kandidati i PDK-s për krye parlamentar, duke konsideruar këtë si spekulim mediatik. Në këtë kontekst, Haliti ka pohuar se kandidati i PDK-s për krye parlamentar është Kadri Veseli, i cili sipas tij ka mbështetjen e plotë të partisë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet e tjera. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën, i ftuar nga presidenti sërb Aleksandar Vučić, është ide e mirë, por evonuar vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, Vučić po përpiqet të arrijë në pozicionin që ta pranojë dokumentin e Ahtisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Përmes ftesës për një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, të cilën e ka bërë kryetari serb Aleksandar Vučić, ky i fundit po përpiqet të marrë mbi vete obligimet historike dhe politike që çështjen e Kosovës ta zgjidhë në interes të dy popujve, shqiptar dhe serb, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, po ashtu shqiptar dhe serb. Ndonëse nismën e Vučićit ata e shohin si pozitive për faktin se opinioni në Serbi do të duhej të ballafaqohej me realitetin aktual, megjithatë vlerësojnë se ky veprim i Vučićit është mjaft i vonë. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se presidenti serb Vučić nuk është i obliguar detyrimisht që të hapë një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, për shkak se sipas tij nuk ka asnjë sinjal se ka marrë ndonjë premtim nga Bashkimi Evropian se mund të përfitojë nga kjo. Siç thot Tahiri, nëse dialogu në Serbi për Kosovën do t'i çasej fakteve reale, atëherë presidenti serb do të arrinte në situatën që do ta pranonte pavarësinë e Kosovës dhe dokumentin e Ahtisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e vendit.
Do ta njeh pakon Ahtisari si dokument ndërkombëtar edhe mbi kushtetutën e Kosovës dhe si dokument themelor për drejtat e serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë dhe do zhvillon marrëdhënie normale me Kosovën si shtet fqin. Nuk shpresoj që do të ketë rivendikim të marrëdhënies as këmbim territorësh, as autonomi dhe marrëveshje të re ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila ose do ta shkel ose nuk do ta respekton pakon e Ahtisarit.
Njohësi i zhvillimeve politike Rangjell Nojkić, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radion Evropa e Lirë se është mirë që presidenti serb Vučić don se von, më në fund është kujtuar të hap një dialog të tillë të brendshëm në Serbi. Megjithatë, sipas këtij ideje Vučićit, përveç në strukturat e pushtetit, nuk ka ndonjë mbështetje entuziaste të opozita, por as të institucione tjera, sikurse Akademia e Shkencave dhe arteve e Serbisë dhe kisha ortodokse serbe, kjo si pasti për faktin se janë humbur mjaft raste deri më tash që të arrihet një zgjidhje përfshirë edhe dokumentin e Ahtisarit.
Ne to izaziva jednu sumnju kod svih politikih aktera i one na koje on poziva na dialog.
Të gjitha këto nxisin ndyshime tek të gjithë faktorët politik dhe tek ata të cilët i fton Vučić për dialog dhe të bisedojnë lidhur me këtë çështje. Mendoj se ky është një tentim që zoti Vučić ta bartë për gjegjësinë edhe tek disa të tjerë dhe mendoj se ai është krejtësisht i vetëdijshëm për një situatë të tillë, Thanojkiç. Në një shkrim autorial për një medie të Beogradit, Vučić ka thënë se duhet provuar që të jemi real dhe të mos lejojmë që ta humbasim ose dikujt të t'ia dorëzojmë atë që kemi, por edhe të mos presim se do të na kthehet në dorë ajo që e kemi humbur ka herë. Politologu Tahiri vlerëson se Vučić ka shprehur bindjen se duhet të respektuar realiteti pas zgjidhjeve të imponuara.
Pikërisht duke respektuar realiteti është ky që është Kosova shteti i pavarur, pa ndryshim kufi, pa këmbim territoresh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës ka nxjerrë në pas se ekonomitë familjare në Kosovë varen nga kredite marra në bankat komerciale që veprojnë në vend. Njohësit e fushës thonë se rritja nivelit të këtyre kredive tregon për standardin e ulët të jetesës së qytetarëve. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kredit ndaj ekonomive familjare në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës janë kategoria që kanë shënuar normën më të lartë të rritjes vjetore prej 14.7%. Vlera e kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.2 miliard euro. Prej tyre 800 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.4 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Niveli i lartë i kredive për ekonomitë familjare nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet si pasojë standardit jo të mirë të jetës të qytetarëve, por edhe mund të konsiderohet edhe si reflektim i rritjes ekonomike në vend. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritjes së kredive për ekonomitë familjare i kanë kontribuar shumë faktor. Si pas ti, njëra prej tyre është edhe rënja e normave të interesit për kredi.
Është e vërtetë që edhe ekonomitë familjare kanë rritë konsumin e tyre, duke angazhuar edhe në investime të ndryshme. Ma merr mendja që një prej arsyeve kryesore është norma interesit në depozita është mjaft e ulët për momentin dhe shumë nga qytetarët e shohin më të arsyeshme që të investojnë mjetet e tyre sipas mbajnë në depozita. Po shpresojmë që ky është edhe një indikator i rritjes ekonomike të Kosovës që reflekton edhe në rritjen e portofolit kreditor.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë paraqesin oferta të lloj-llojshme të kredive. Ofertat përfshin kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese dhe prodhim. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma efektive e interesit për kredi është 8.5%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Sidoqoftë për kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, këto normat të interesit për kredi janë ende të larta. Rritjen e numrit të kredive familjare në Kosovë, Shahini e konsideron si shqetësuese, pasi që sipas tij familjet në Kosovë nuk kanë buxhet për të përmbushur nevojat e tyre.
Dhe kjo tregon një performant të dopt të standardit të qytetarëve të Kosovës që nuk mund të jetojnë pa kredi. Tregon rritjen e varfërisë dhe kjo nuk është një shenjë mirë hiç për Kosovën, për neve si Aleancë Biznes është shqetësim se nuk ka askush në Kosovë buxhet të vetin, as familjar, e as të trashëguar, po gjithë kjo orientohet tek bankat dhe bankat komerciale në Kosovë janë më të shtrajtat në Evropë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marrja e kredive i obligon kredimarrësit që të shlyjnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba, kurse në rastet kur nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësinë ligjore që të fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë nga kredimarrësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru të gjofshim në orën 12.